Rádio Praha, zprávy.
Komisař Rady Evropy odsoudil segregaci romských dětí v Česku. Ekonomičtí ministři se shodli na zmrazení výdajů v rozpočtu. Rozepře mezi žalobci neslábne. U poslechu zpráv vás vítá Josef Kubečka. Komisař pro lidská práva Rady Evropy Tomáš Hammarberg odsoudil segregaci romských dětí ve školství v Česku a v dalších zemích. Ve zprávě, kterou zveřejnil ve Štrasburku, vyzval evropské země ke sjednání nápravy. Podle české vládní zmocněnkyně pro lidská práva Moniky Šimůnkové se i přes dlouhodobou kritiku situace v České republice zatím příliš nemění situace a je nutné začít prosazovat návrhy ke zlepšení, které už schválila vláda. Česká republika usiluje o získání amerických stíhaček F-16 a vzhledem k jejich vysoké ceně navrhuje, aby letouny společně nakoupilo 5 či 6 středoevropských zemí a získalo na ně slevu. Tvrdí to e-mail analytičky soukromé bezpečnostní a zpravodajské organizace Stratford. Elektronickou korespondenci této americké organizace začal zveřejňovat server Wikileaks. Zvýšení daně z přidané hodnoty a omezení valorizace důchodu. To je plán ekonomických ministrů, jak v příštích letech čelit nepříznivému ekonomickému vývoji a udržet plánovaný schodek státního rozpočtu. Koaliční kabinet počítá i se zvýšením daní bohatým nebo zrušením porodného. Podle premiéra Petra Nečase budou teď strany vládní koalice hledat kompromisní varianty navržených úsporných opatření.
Spektrum možností upravy DPH je poměrně široké pro ten příští rok od zavedení jednotné sazby DPH ve výši buď to 19 nebo 20% s možnou výjimkou například na knihy a léky ve výši 14%. Možná je i debata o zachování dvou sazeb. Prostě o tomto budeme politicky a ekonomicky diskutovat a hledat koaličně průchozí kompromis.
Navrhované opatření chce premiér Petr Nečas prodiskutovat v koalici do konce března. Předseda poslaneckého klubu Věcí veřejných Vít Bárta řekl, že například u důchodu si dokáže představit změnu způsobu valorizace.
Věci veřejné především odmítají a zcela jednoznačně odmítají zmrazení důchodu. To je naprosto elementární teze, která ve věcech veřejných je kontinuálně opakovaná na poslaneckém klubu, na výkonné radě věcí veřejných. Samozřejmě opakovaně jsme říkali, že si dokážeme představit hledání jiného modelu valorizace důchodů, než která je v posledních letech standardně uplatňovaná.
Vzdělání na vysokých školách bude dál zadarmo. Minister školství Josef Dobeš během studentského týdne neklidu obrátil a ze zavedení školného v maximální výši 10 000 korun za semestr ustoupil. Vládě ale navrhne, aby vysokoškoláci platili za to, když překročí běžnou délku studia. Bakalářský program budou tedy moci studovat zadarmo 3 roky a magisterský 5 let.
Vše nad to dát poplatněné, to znamená více než 5 let platit normativem, což je v průměru odhadem těch 26 tisíc za rok. Když budou dvě vysoké školy, tak také výrazně zpřísnit. Dneska, když studuje někdo druhou školu, tak platí zhruba 2,5 tisíce ročně, což je minimum a tento systém je neudržitelný.
Studenti se k novému návrhu staví zatím vlažně. Chtějí, aby minister stáhl celou reformu univerzit z projednávání. Reformu bezškolného ale naopak vítá sociální demokracie. Více o studentském týdnu neklidu uslyšíte po zprávách. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Pražský vrchní státní zástupce Vlastimil Rampula se domnívá, že na vrchním státním zastupitelství mohlo v noci 17. února dojít k nepovolené akci, řekl to Českému rozhlasu 1 radiožurnálu.
Prostě se nejednalo o úkon trestního řízení. Příští dny ukážou skutečný důvod, proč doktor Mečl pustil do kanceláře doktora Grigárka osoby, které doposud nemáme identifikovány. Je mnoho indicí k tomu, abych se mohl domnívat, že to nemuseli být policisté v rámci zákonné činnosti.
Bývalý pověřený vrchní státní zástupce Stanislav Mečl už na konci minulého týdne řekl, že osoby, které byly v kanceláři Libora Grigálka, byly policisté, kteří tam prováděli úkony v souladu se zákonem. Mnohem méně padělaných bankovek odhalila loni centrální banka i policie oproti minulým létům. Padělatelům se nedaří, hlavně proto, že česká měna je chráněna kvalitně propracovanými bezpečnostními prvky. Proto se také naprosta většina padělatelských pokusů omezuje na tisk na inkoustových tiskárnách. Bezpečnost měny i klesající počet falzifikátů potvrdil člen Bankovní rady České národní banky Pavel Řežábek.
Na území České republiky bylo v roce 2011 zadrženo celkem 6002 kusů, z toho bylo 4541 kusů padělků a pozměněných bankovek české měny.
Ze sportu. Čeští fotbalisté se v Praze sešli 2 dny před přípravným zápasem proti Irsku. Do Dublinu odletí v úterý bez obvyklého kapitána Tomáše Rosického, který se omluvil kvůli zranění. Roli kapitána proto převezme brankář Petr Čech, který si v národním týmu může odpočinout od klubových problémů v trapící se Chelsea.
V Chelsea je pořád tlak a samozřejmě, když se vyhrává, když se vítězí, tak ten tlak se trošku rozměňuje tím, že se vyhrává, když to teďka se nám nedařilo. Ten tlak pořád stoupal, ale jsme tým, který si s tím musí umě poradit. Není příjemné, když se snažíte ze všech sil a ten výsledek není takový, jaký byste si představovali, takže to je, myslím, že to, co dělá největší rozdíl.
Úterní počasí v Česku, zataženo místy déšť se sněhem nebo déšť, teploty 5 až 9 stupňů Celsia.
Pokračujeme ve vysílání. Ve studiu Rádia Praha je teď už Jan Charvát. Nejdřív se zaměříme na týden neklidu. Ten vyhlásili vysoké školy jako odpověď na reformní návrhy z dílny ministerstva školství. Jaro v Praze zpestří tradiční filmová událost Febiofest. Podíváme se na jeho letošní program. Čeká nás i přehled tisku a sportovní rubrika bude tentokrát patřit dopingu. Přeji příjemný poslech. Univerzitní města po celé republice zažijí týden neklidu. V jeho rámci chtějí studenti a akademici protestovat proti chystaným reformám veřejných vysokých škol. Protesty odstartovala nedělní debata v pražském divadle Komedie. Po celý týden pak budou na programu přednášky nebo promítání. Protestovat budou vysokoškoláci v Praze, Brně a dalších univerzitních městech. Celá akce vyvrcholí středečním pochodem k úřadu vlády. Obsah a formu protestů popisuje Jan Gruber z iniciativy pro svobodné vysoké školy.
Budou probíhat odbornější přednášky, které se budou pokoušet zaprvé ukazovat a vysvětlovat a kritizovat stávající připravované reformy. Ta druhá část těch přednášek se bude zaměřovat na nějaké dlouhodobější perspektivy ohledně vývoje, rozvoje a možností vysokého školství a ta třetí část se bude pokoušet formulovat jakési vize, kam by se to vysoké veřejné školství mělo posouvat. A k tomu budou probíhat popularizační přednášky, promítání dokumentů.
Iniciativu studentů podpořili například kněz Tomáš Halík, dokumentaristka Olga Somerová nebo filozof Erazim Kohák. A co konkrétně se nelíbí odpůrcům reform? Zavedení školného, omezování akademických svobod a propojování škol s podnikatelskou sférou a politikou. Studentce Západočeské univerzity Heleně Morozové například vadí omezení autonomie vysokých škol a návrh zřídit rady, které by řídily chod univerzit. Ty mají mít dohled i nad peněžními toky.
Nelíbí se mi, že by třeba tato rada mohla dohlížet na finance vysoké školy, také na volbu rektora. To si myslím, že by mělo být jako těžce samosprávné. V současné době vlastně senát vysoké školy volí rektora. Podle toho návrhu by se mohlo stát, že si vybere svého rektora, ale rada ho neschválí.
Podle předsedy legislativní komise Rady vysokých škol Marka Hodulíka chybí v návrhu jakákoliv odpovědnost těchto rad.
Ta rada vysoké školy tady získává obrovské kompetence, mimo jiné má společně pouze ona s rektorem rozhodovat o tom, jestli vysoká škola může investovat do různých akciových společností a podobně, to znamená vyvádět peníze směrem z univerzity. Na druhou stranu je tam nastavena nulová odpovědnost těch členů, to znamená, že nebudou vlastně vůbec ani majetkově, ani trestně právně, ani jakkoliv jinak postižitelní za svá rozhodnutí. To znamená, tyto rozhodnutí budou mít bázi pouze politickou, ale bez jakéhokoliv zpětné vazby, aby rozhodnutí byla správná.
Dalším horkým tématem je školné na vysokých školách. Nesetkává se ale jenom s odmítavým postojem u studentů. Předseda České studentské unie Jiří Kohout například školné podporuje. Předložený návrh ministerstva školství ale považuje za špatný.
Já si myslím, že zavedení školného v rozumné výši a samozřejmě v uceleném systémem finanční pomoci studentů, že by tomu vysokému školství mělo prospět. Takže já bych byl pro školné, ale musí být kvalitně připraveno, musí být samozřejmě ustanoven celý ten rámec té finanční pomoci. A já si myslím, že v uplynulých 5 letech na tohle vznikly vynikající analytické studie o stovkách stránek, že opravdu to v podstatě bylo připraveno a pak jsem byl hrozně zklamán, když jsem viděl opravdu ten návrh toho věcného zákona, protože tam v podstatě všechny tyhle věci vypadly a přišlo mi, že to bylo šito prostě horkou jehlou na poslední chvíli. Spousta věcí tam bylo nedomyšlených.
Ministr školství Josef Dobeš, pod jehož vedením vznikl současný návrh reformy, v otázce školného ale ustoupil. V pondělí oznámil, že navrhne, aby místo školného studenti více platili za překročení standardní délky studia. Víc by se připlácelo i za studium na další vysoké škole. Podle děkana Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Michala Stehlíka jsou vysoké školy připraveny o reformě jednat.
Na jedné straně ten protest je nutný, na druhé straně je tady velká otevřenost opravdu připravit společně tu dobrou reformu, a to slovo společně zdůrazňuji.
Reformu vysokých škol podporuje premiér Petr Nečas. Podle něj je nutné, aby Česká republika neztratila konkurenceschopnost. Aktivitu univerzit ale kritizoval už dříve český prezident Václav Klaus.
To, co oni předvádějí, je falešná hra na akademickou svobodu. Jsme ve světě veřejného školství, který platí stát, respektive daňoví poplatníci, a proto také stát musí mít právo, aby o tom rozhodoval nebo spolu rozhodoval.
Konec března bude už tradičně patřit Fabiofestu. 19. ročník filmového festivalu připravil snímky s nominacemi na Oscary, téměř 30 filmů z Cannes a portrét současné turecké kinematografie. Jako podstrežisérovi Jiřímu Krejčíkovi nabídne festival retrospektivu jeho rozsáhlé tvorby. Z mezinárodních hvězd přijede italský herec a režisér Nanni Moretti, francouzská herečka Sandrine Bonnard a polský režisér a výtvarník Lech Majewski. Více informací má Olga Mulen.
Během posledního březnového týdne v Praze a dále pak v 6 krajských městech chystá Fabiofest přehlídku české a světové kinematografie. Mezi Oscarovými nominacemi divák najde například belgický snímek Bíčí šíje nebo argentinské superklásiko. Z Cannes do českých kin dorazí třeba Bouřlivé výšiny a psychologické drama Musíme si promluvit o Kevinovi. Po světové premiéře na letošní Berlinále uvede Fabiofest také český film Příliš mladá noc, který bude soutěžit o Grand Prix Mezinárodního filmového festivalu Praha. Své dílo představuje slovinský režisér Olmo Omerzu.
Příliš mladá noc je můj absolventský film, s kterým jsem končil studium na FAMU, a je to zároveň československá koprodukce a je to příběh o dvou mladých klucích, kteří se den po novém roce víceméně náhodně ocitnou v bytě, kde už je mladá trojice, a tam dožijou se prvního setkání s sexualitou a s dospělým světem.
Fabiofest přivítá v Praze francouzskou filmovou hvězdu Sandrine Bonnard, známou například z filmu Našim láskám nebo Slavnost. Dalším filmovým hostem bude režisér, producent a výtvarník Lech Majewski. Pozvání do Prahy poprvé přijal také italský herec a režisér Nanni Moretti. Držitel Zlaté palmy z Cannes 2001 za film Synův pokoj představí na Fabiofestu svůj poslední snímek Habemus Papam. Získat Morettiho bylo pro pořadatele velmi obtížné, ale Moretti nakonec po dlouhých vyjednáváních svoji účast potvrdil. Splnil tak dávný sen zakladateli a řediteli Fabiofestu Feru Feničovi.
Tahle historka se váže k Nannimu Moretimu, kterou jsem nikdy v životě nepotkal a uvidím ho poprvé. A o něm mluvím už několik let, že máme přesvědčit Nannimu Moretiho, což není jednoduché. V roce 77 jsem odjel na studijní pobyt do Itálie, kde jsem psal svoji diplomovou práci o italské kinematografii. A dozvěděl jsem se od svých spolužáků, že v nějakém klubu promítá nějaký student, který se jmenuje Moretti, a promítá film, který všichni mladí v Římě na mě chodí. Nerozuměl jsem čemu, ale přesto jsem pochopil, že se koukám na něco, co je zvláštní, co jiné, než jsem do té doby viděl, a moc se mi to líbilo. I napsal jsem Stáť o Nannim Morettim. Bylo to první poprvé v České republice někdo zveřejnil tohleto jméno. Mám to v diplomové práci, že další budoucnost italské kinematografie bude směřovat k jménu Nanni Moretti. No a po 35 letech teď přijde osobně vést na festival naše filmy.
Českou kinematografii na Fabiofestu bude mimo jiné reprezentovat nejstarší žijící český režisér a scénárista Jiří Krejčík. Právě jemu bude v pražském kině Konvikt patřit rozsáhlá retrospektiva celoživotního díla. Téměř 94-letý Krejčík se osobně zúčastní všech promítání i následných diskusí s diváky. Režisér také slavnostně pokřtil nový plakát Fabiofestu.
Dostává se mi výjimečné cti na sklonku života. Možná asi pravděpodobně to je čest poslední. No tak prosím, tak já učiním ten akt, který činím v určitých rozpacích, ale nechť jak si vyhovuju. Hopla!
Filmy Fabiofestu mohou diváci shlédnout od 22. do 30. března 2012 v sálech kina Sinestar Anděl v Praze na Smíchově. Kromě filmových projekcí je v garážích Multikina připraven bohatý hudební program. Festival od 2. dubna pokračuje v regionech České republiky i na Slovensku. Chcete být ve filmové porotě Fabiofestu? Přihlaste se, vítáni jsou všichni od 15 let věku. Vzdělání, profese či sociální status nejsou rozhodující. Upřesňuje tiskový mluvčí Febiofestu Pavel Sladký.
Výběr tvoří lidi obou pohlaví, různého zaměření, různého vzdělání. Je to takový jakoby průřez s českým publikem. My v tuhle chvíli máme přihlášených necelých 170 diváků, další se můžou hlásit do 10. března a my po 10. březnu vybereme z nich 33.
Hlavní porota mimo jiné uděluje Grand Prix Mezinárodního filmového festivalu Praha. Bližší informace o Febiofestu nebo o přihlášení do poroty zájemci najdou na webových stránkách festivalu. Předprodej vstupenek začne 14. března.
Posloucháte Rádio Praha.
A teď už je to pravidelný přehled tisku. Dnes ho připravila Zdeňka Kuchyňová.
V nemocnicích na službách ubude zdravotníků. Zkušení lékaři už nemusí být přítomní, stačí, když budou na e-mailu. Novou vyhlášku chystá ministr zdravotnictví Leoš Heger. Cílem je ušetřit. Jak píše Mladá fronta dnes, představte si porodnici, kde slouží jeden lékař sotva 2 roky po škole. Narazí na komplikovaný porod, s ním si nebude vědět rady a tak po telefonu vylíčí svému zkušenějšímu kolegovi, co se děje. A ten mu e-mailem, třeba z dovolené z alpské sjezdovky, pošle instrukce, co dělat. Podle listu to tak bude v nemocnicích skutečně probíhat, pokud na jaře začne platit personální vyhláška ministerstva zdravotnictví. To je předpis, který upravuje, kolik má být v nemocnicích sester na odděleních lékařů či sanitářů a s jakou praxí. Lékařská komora je tvrdě proti. Obává se zhoršení péče o pacienty. Viceprezident komory Zdeněk Mrozek uvedl, že v nemocnici vybavené podle této personální vyhlášky by nechtěl sloužit jako lékař a už vůbec by se v ní nechtěl ocitnout jako pacient. Kromě změn co do praxe a zkušeností sloužících lékařů se také nově zmenšuje počet lékařů, kteří se mají o pacienty starat. Dosud bylo na odděleních anesteziologicko-resuscitační péče 8 lékařů na 12 lůžek. Nově má být jen jeden. Lékaře vyhláška natolik vyděsila, že chodí na ministerstvo žádat o změnu. Ministr však říká, že vyhláška nastavila pravidla pro minimální počty lékařů a minimální profesní požadavky. Je na vedení nemocnice, kolik lékařů zajistí. Vzniká zákon proti zastupitelům a poslancům, kteří si chodí do státních firem jen vysedět odměny a nemají potřebnou kvalifikaci. Připravuje ho ministerstvo financí. Nově by ministerstva a radnice měly pustit do firem jen odborníky, píše Mladá fronta dnes. Z pražského dopravního podniku utíkají peníze všemi směry, dodává list. Co týden vyjde najevo nějaká kauza. V představenstvu a dozorčí radě sedí i politici z ODS a ČSSD. Politici však podnik před skandálem neuhlídali. Rekordmanem je podle listu brněnský zastupitel Stanislav Michalík. Sedí v 5 městských firmách s hodně rozmanitým zaměřením – lesy, teplárny, komunikace a veletrhy. Připravovaný zákon by měl zabránit tomu, aby v radách seděli politici jako odborníci na všechno. Veřejné mají být i zásady odměňování. Autorem zákona je náměstek ministra financí Zdeněk Zajíček. Zákon má však několik úskalí. Teoreticky by nebránil zastupitelstvu, aby jako kvalifikační předpoklad vybralo třeba členství v politické straně nebo ušilo konkrétnímu člověku předpoklady na míru. Nemluvě o tom, že lidé s právnickým nebo ekonomickým vzděláním snadno obhájí jmenování do jakékoliv firmy. Do spoření na penzi se pouští první nebankovní společnost. Zdá se, že změny v penzijním připojištění, které nastanou od ledna příštího roku, lákají nové hráče. První, kdo se rozhodl založit penzijní společnost, je podle Hospodářských novin investiční firma Consec. I když investiční firma bude spíše menším hráčem, jeho rozhodnutí je signál, že reforma penzí je pro nováčky přitažlivá. Plány na založení penzijní společnosti a zapojení do nového systému penzí deklarovalo nejen všech 9 tuzemských penzijních fondů, ale penzijní fondy jsou i v hledáčku dalších společností, píšou Hospodářské noviny. Podvod na 200 tisíc domácností, takový je titulek Lidových novin. Přejděte k nám, na rozdíl od ostatních firm nezdražíme. Tak ještě v prosinci loňského roku lákala své nové zákazníky na levnější odběr elektřiny společnost Bohemia Energy. Teď je vše jinak. Pro více než 200 tisíc domácností a malých firm v únoru firma bez jakékoliv publicity navýšila platby za megawatt hodinu spotřebované energie o 5 až 8%. V závěru roku prý přitom společnost uváděla, že na rozdíl od konkurentů ceny nezvedne. Většina dodavatelů, včetně skupiny ČES a Pražské energetiky, totiž ceny s ohledem na nárůst na energetických burzách od ledna zvýšila. Výhodné loňské ceny ale už podle Lidových novin neplatí pro zhruba 200 000 domácností, firem a podnikatelů, kteří k Bohemia Energy přešli od roku 2006 do konce loňského roku. Firma podle deníku přiznává, že své zákazníky neupozornila na nárůst ceny včas.
Pondělním českým tiskem nás provedla Zdeňka Kuchyňová. Dvouletý dopingový trest pro 31-letého fotbalového obránce Davida Bystroně, který na podzim oblékal dres Viktorie Plzeň a byl pozitivní na metamfetamin, drogu známější jako pervitin, opět rozvinul debaty o smyslu konzumace podpůrných prostředků ve sportu. A také o opodstatněnosti antidopingových kontrol, které odhalují stále více sportovců sahajících po těchto bedličkách. Otázkám dopingu a boje s ním je věnována dnešní sportovní rubrika, kterou připravil Josef Kubečka.
Ze sportu.
David Bystroň podstoupil dopingový test po listopadovém utkání Ligy mistrů na hřišti běloruského Bate Borisov. O tom, že měl tento test být pozitivní, informovala plzeňský klub UEFA v prosinci s tím, že trest pro hráče bude řešit v únoru. Manipulace s odebranými vzorky, kterou naznačovala Plzeň po prvním výsledku A vzorku, je podle dosavadních zkušeností téměř nemožná, což dokládají i slova předsedy zdravotní komise Fotbalové asociace České republiky Petra Krejčího. Já si to nedovedu představit. Ta kontrola probíhá nějakým způsobem. Někdy jsou ti komisaři striktní, tam nesmí nikdo kromě doktora a toho hráče. Ten biologický materiál, v tomto případě moč, je označena v lahvičce a to nejde změnit, řekl rozhodně Petr Krejčí. Plzeň pro jistotu zažádala i o analýzu B vzorku, která provinění rovněž prokázala. Deník Sport tehdy napsal, že David Bystroň pervitin nemusel užít přímo, ale mohl třeba vzít taneční drogu extázy, ta je svým složením pervitinu podobná. Užití pervitinu se u nás mezi sportovci odhalí velmi zřídka, odhadl bych to tak na jeden nález za 2 až 3 roky, řekl Českému rozhlasu vedoucí exekutivy pro kontrolu dopingu antidopingového výboru Jan Chlumský. Vyjádřil se také k tomu, jak ovlivní užití pervitinu sportovní výkon.
Vůbec si otázku, jestli ten, který sportovec, u kterého to nalezneme, tím chtěl záměrně tedy ovlivnit, zlepšit sportovní výkon, nebo jestli je to následek nějakého užití takzvaně té sociální drogy, pervitinu, nebo kromě toho se dá i brát kokain, heroin a podobně. Takže tady jsou dvě možnosti, jak to ten sportovec může do těla vůbec dostat a jak to může ovlivnit, pokud teda záměrně plánuje, že by si tím chtěl vylepšit sportovní výkon, tak potom několik hodin před tím výkonem tu drogu různými způsoby, ať ústy nebo injekčně nebo šňupáním si vezme a potom to ten sportovní výkon může okamžitě teda v tom krátkém časovém úseku ovlivnit, že stimuluje to ten výkon, osvědčí toho sportovce, má prostě vyšší okamžitou výkonnost.
Jan Chlumský také potvrdil, že mezi pervitinem a jinými druhy podpůrných látek není při trestech antidopingové komise žádný rozdíl.
Není tu žádná výjimka. Všechny zakázané látky, které jsou na tom seznamu, mají základní taxativní trest 2 roky. A potom ten sportovec musí přinést určité důkazy, jednak jak se mu ta látka dostala do těla, nebo další okolnosti, aby mohl mu být ten trest snížen. A v některých případech, jako například někdy při užívání marihuany nebo efedrínu, někdy lze i jít na tu takzvanou nulu, čili jenom napomenutí nebo varování sportovce, ale to je velice výjimečné.
Vedle potrestání samotného hřišníka 2 roky zákazu startu je vlastně potrestán i samotný klub. Generální manažer Viktorie Plzeň Adolf Šádek totiž sdělil, že Bystroňův exces přišel klub zhruba na 15 milionů korun. Mimo jiné musel totiž vynaložit peníze na příchod obránce Václava Procházky, který má Davida Bystroně v sestavě nahradit. Jan Chlumský v televizní debatě nastínil působení pervitinu na sportovce a také, jaké může mít jeho užití následky.
To je stimulační látka, či ta okamžitě nastartuje ten organismus k vyšší výkonnosti. Je to centrálně působící stimulancium, takže doopravdy je to taková ta okamžitá pomůcka. Následky jsou dvě možnosti. Buď to ten sportovec zrovna má tu smůlu, že poprvé to vyzkouší a zrovna je vylosován k dopingové kontrole, tak ty okamžité účinky jsou poznání, ale potom jako za den, za 2, za 3 už to s tím sportovcem nic neudělá. Druhá věc je, kdyby ten sportovec v tom takzvaně lítal další dobu, byl na tom závislý, tak to už je velice zlá věc.
Doping ve sportu je podle definice používání zakázaných látek a metod. K nekalým metodám dopingu ve sportu Jan Chlumský řekl.
To jsou například metody, které zvyšují vytrvalost toho sportovce, zvyšují kapacitu krve pro přenos kyslíku, třeba krevní doping, nebo další jsou látky, které potom simulují v podstatě účinek hemoglobínu červeného krevního barviva, které přenáší kyslík ke kosternímu svalstvu. Tak to je jedna z metod dopingu. Jiná metoda jsou různé finty sportovců, jak zaměnit, vyměnit moč, kterou poskytnou tomu komisaři do toho kelímku, až je to tak daleko, že dovedou si ti sportovci, zejména to bylo u kulturistů, vycévkovat tu svoji vlastní moč a místo té si tam tou cévkou nebo za pomocí teda nějakého jiného pomocníka dát čistou, v úvozovkách čistou moč někoho jiného, aby nebyli odhaleni.
Existují preparáty, které se dají sehnat a vůbec nemají na své etiketě deklarováno, co v tom vůbec je, ale bohužel vždycky nese tu odpovědnost ten sportovec, zdůraznil všeobecně známý fakt předseda zdravotní komise Fotbalové asociace České republiky Petr Krejčí. I v tomto případě plně platí, že neznalost neomlouvá. Nebudu asi daleko od pravdy, když řeknu, že zřejmě si mnozí z vás nejednou kladli otázku, proč sportovci berou zakázané látky, proč dopují. Mohli za to v minulosti jen některé sportovní svazy komunistických zemí, které chtěly dokázat světu nadvládu rádoby amatérského sportu? Jde skutečně jen o honbu profesionálních sportovců za penězi?
Není to jenom tak, protože doping se netýká jenom profesionálu, ale i v amatérském sportu u těch různých hobíků nebo u nižších úrovní nalézeme taky dopingové nálezy, takže to není jenom věc profesionálu a věc peněz. I v té době minulé to nebyla tolik věc peněz, jako bylo to nařízený státem. Ty, kteří dopovali, mohli věc častěji za hranice na ty mezinárodní soutěže a tak dále. A bylo to tehda reprezentace toho socialistického státu, takže nebylo to vždycky jenom peníze, peníze, peníze. Byla to i určitá ctižádost těch sportovců, někteří doopravdy i v té minulé době socialismu sami vyhledávali, i když to třeba dostávali z těch státních orgánů, tak ještě si sami přidávali, že si to někde ještě pokoutně nakoupili.
Soudí vedoucí exekutivy pro kontrolu dopingu antidopingového výboru Jan Chlumský. Nabízí se otázka, jak dál bojovat proti dopingu vůbec a ve sportu především. Jan Chlumský uvedl několik příkladů takového boje.
V současné době se boj proti dopingu zintenzivňuje, zejména na poli té prevence, jednak tedy totálně prevence té dopingu, ale i prevence těch pozitivních nálezů, že my vyžadujeme od té špičky, těch špičkových sportovců, místa pobytu, čili oni musí nám na každý den dát to hodinu úsek, kde je můžeme najít k té dopingové kontrole. Potom nemůže docházet k tomu, co v minulosti, že před námi někteří sportovci utíkali, aby se tady ukryli před těmi dopingovými komisaři. Dále se zdokonaly, ale ne tak často a ne v takové míře, seznam zakázaných látek. A já si myslím, že zejména jsou u nás, ale i v cizině, velké nedostatky a rezervy v prevenci toho dopingu, či v takovém tom osvětovém programu.
A jak to dopadlo s Davidem Bystroněm? Fotbalová Viktoria Plzeň se s ním dohodla na ukončení smlouvy. Sám fotbalista se naděje na zkrácení trestu nevzdává. Udělám vše proto, abych se k fotbalu vrátil a znovu mohl hrát. Proto se odvolám vůči délce trestu a věřím, že moje odvolání bude vyslyšeno, uvedl potrestaný zadák.
Z dnešního vysílání Rádia Praha je to všechno. Hezký den vám přeje Jan Charvát.